Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Uchumi wa Afrika Kusini umedorora kwa mara ya pili katika muda wa miaka miwili mnamo robo ya mwisho ya mwaka jana, kulingana na takwimu zilizotolewa na serikali hii leo. Uzalishaji jumla wa taifa, hasa sekta ya kilimo, usafiri na ujenzi, umeshuka kwa 1.4%. Kudorora kwa uchumi ni pigo jingine kwa juhudi za rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa za kufufua uchumi na kuokoa nchi yake kushushwa katika kiwango cha chini hata kutoweza kupata mkopo kutoka kwa wawekezaji, kulingana na taasisi ya Modi. Thamani ya sarafu ya Afrika Kusini, randi, ilishuka kulingana na dola baada ya kutangazwa takwimu hizo. Serikali ya Libya yenye makazi yake mashariki ya nchi, yenye ushirikiano na kiongozi wa kijeshi aliyeasi Khalifa Haftar, imefungua ubalozi wake nchini Syria hii leo na kutoa wito kwa serikali hizo mbili kuungana katika vita vyao dhidi ya wanamgambo wanaoungwa mkono na Uturuki. Libya ina serikali mbili, moja yenye makazi yake Tripoli, GNA, inayotambuliwa kimataifa, na ya pili mjini Benghazi, mashariki ya nchi. Wakati wa serikali ya GNA imetangaza leo kwamba itaanza hivi karibuni mashambulizi ya kurudisha nyuma wanajeshi wa Haftar wanaowashambulia mji mkuu wa Tripoli tangu mwezi Aprili mwaka jana. Waziri wa mambo ya ndani Fathi Baghasha ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mashambulizi yameongezeka tangu kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano hapo Januari 12. Ugiriki imeimarisha doria kwenye mipaka yake ili kuwazuia wahamiaji kuingia nchini humo baada ya Uturuki kutishia kuwaruhusu wakimbizi walio nchini humo kuingia Ulaya. Serikali ya Ugiriki inasema itasitisha maombi ya wahamiaji wanaotafuta hifadhi kwa muda wa mwezi mmoja. Uturuki inajaribu kuishinikiza Umoja wa Ulaya kusaidia katika operesheni zake za kijeshi nchini Syria. Kansela wa Australia Sebastian Kurz ameishutumu Uturuki kwa kujaribu kuipaka matope Umoja wa Ulaya kwa kufungua mipaka yake kwa maelfu ya wakimbizi, wengi wao kutoka nchini Syria, wanaotaka kukimbilia Ulaya. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amesema hatua ya Uturuki haikubaliki hata kidogo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Huku idadi ikiongezeka ya kesi pamoja na vifo vilivyoripotiwa vya virusi vya korona hapo jana hapa Marekani, rais wa Marekani Donald Trump amesema kuna haja ya haraka kutangaza dharura ya kitaifa. Rais Trump alisema sidhani kama kuna haja ya kufanya hivyo kwa sababu anafikiri tupo katika hali nzuri. Tumejiandaa kwa jambo lolote na wakati wote tunaweza kufanya hivyo katika siku za usoni kama ikihitajika. Kumekuwepo na ripoti za vyombo vya habari kwamba idara ya serikali kuu inayohusika na majanga ya dharura FEMA inajiandaa na tangazo la rais ambalo litairuhusu FEMA kupata fedha zaidi pamoja na wafanyakazi ili kujibu mlipuko wa virusi vya korona. Mwanasiasa wa upinzani huko Russia, Alexei Navalny, anasema kwamba fedha zake pamoja na za mke wake, wakiwemo watoto, wazazi na mkuu wa taasisi yake kupambana na rushwa FBK, zimezuiliwa bila maelezo ambayo ni ya kumvunjia heshima na kumwaibisha. Mkosoaji huyo wa Kremlin aliandika kwenye mtandao wake leo kwamba akaunti za benki na malipo ya kadi kwa familia yake pamoja na mkuu wa FBK Ivan Zadov na familia yake walizuiwa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kipindi cha Kwa Undani tunaangazia uchaguzi unaofanyika hii leo katika majimbo 14, siku ambayo ni muhimu kulikweli ya uchaguzi kwa wale ambao wanagombea ama wanawania nafasi ya kuteuliwa na chama cha Democrat kukiwakilisha katika uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu katika kinyang'anyiro cha urais. Na katika sehemu ya pili ya kipindi hiki tutaangazia hatua ya mauaji yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kile ambacho kimekuwa kiendelea, matukio ambayo yanaonekana kushamiri ya kila mwaka. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo, na nakusihi sana uwe nami mpaka mwisho wa kipindi hiki. Namba, karibu katika kipindi cha Kwa Undani. Majimbo 14 hii leo hapa Marekani yapo katika uchaguzi wa awali kwa ajili ya kuwapigia kura wale wanaowania nafasi ya kuteuliwa kukiwakilisha chama cha Democrat katika uchaguzi mkuu wa baadaye Novemba mwaka huu, uchaguzi wa rais, ambapo yule ambaye atakuwa amepata wajumbe wengi atakiwakilisha chama cha Democrat katika kukabiliana na Rais Donald Trump katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu baadaye. Uchaguzi huu unaendelea, hasa watu wengi ama wafuatiliaji wa uchaguzi huu na siasa za Marekani wakiwaangazia hasa wagombea wawili wanaonekana kuwa vinara, seneta wa Vermont Bernie Sanders, ambaye katika siku za hivi karibuni amekuwa akionyesha kushika kasi mara baada ya kushinda katika majimbo ya New Hampshire na Nevada, na kutoka katika nafasi ya pili katika uchaguzi wa Iowa. Na vile vile makamu wa rais Joe Biden, ambaye alihudumu kwa wadhifa huo wakati wa kipindi cha rais mstaafu wa Marekani Barack Obama, ambaye hapo jana ameungwa mkono na wagombea wa zamani watatu ambao walikuwa wanawania nafasi hiyo, ambao wenyewe pia wamejitoa na kutangaza kumuunga mkono bwana Joe Biden kabla ya kuelekea katika uchaguzi wa leo. Na kabla ya kuungwa mkono na wagombea hao watatu wa Klobuchar na Pete Buttigieg, vile vile ile alionekana kusuasua, lakini kwa kuungwa mkono huko kunaonyesha kwamba hali ya uchaguzi hii leo inaweza ikabadilika na ni uchaguzi muhimu kweli kweli. Na hivi sasa tunaye mwanahabari wetu BMJ Muridhi ambaye yupo katika maeneo hayo mbalimbali yanayofanya uchaguzi wake, atueleze hali halisi jinsi ilivyo. Na fahamu yuko katika jimbo la Virginia. BMJ Muridhi, kwanza tueleze hali ya upigaji kura ikoje kwa hivi sasa hapo uliko, maanake leo ni siku ya kazi hapa Marekani.
Bila shaka, Idi Ligongo, ni siku yenye shughuli nyingi kwa wapiga kura. Kama ulivyoeleza, hivi tunavyozungumza mimi niko kwenye kituo kimoja katika maktaba moja hapa Arlington. Arlington ni mji ulo nje kidogo tu ya mji wa Washington DC katika jimbo la Virginia kama ulivyotaja. Kwa hivyo hali ya upigaji kura, nimekuwa hapa tangu majira ya saa moja asubuhi. Hapa milango ilifunguliwa saa 12 asubuhi na watu wamekuwa wakitiririka. Niseme kwamba asubuhi walikuwa si wengi, lakini sasa wanaendelea kushika kasi jinsi ambavyo wanaingia kwenye maktaba hii na kupiga kura na kuondoka zao. Na labda cha muhimu ni kwamba nyakati zilizopita ama dakika sio nyingi zilizopita, nimeweza kuzungumza na baadhi yao ambao hautasikia sauti zao, Idi Ligongo, lakini ni kueleza tu ni nini ambacho wanaona kwamba ni muhimu. Lakini kitu moja ambacho kimejitokeza hapa kama ulivyotaja, Idi Ligongo, ni baada ya huyu Joe Biden kuungwa mkono na wagombea ambao washajiondoa, washang'atuka kwenye kinyang'anyiro hiki, na ni Pete Buttigieg na Amy Klobuchar ambao walitangaza hiyo jana kwamba wanamuunga mkono. Wapiga kura hapa sasa wanaonekana pia kukanganyika, kwa sababu utastaajabu hili kwamba kuna baadhi hawakujua, na hawakujua kwamba hawa wawili wamemuunga mkono. Kwa hivyo wanapoingia hapa, lakini wanaamua moja kwa moja ni nani watampigia kura, kwa sababu kuna wengine kama akina Michael Bloomberg ambao pia wako kwenye orodha ya watu wanaopigiwa kura hivi leo. Kwa hivyo kwa kifupi, shughuli yenyewe inaendelea vizuri hapa nilipo. Nimekuwa pia nikifuatilia katika majimbo mengine kupitia mitandao, naona inaendelea vizuri, isipokuwa tu katika baadhi ya majimbo kwa sababu ya hali ya hewa. Kama amesikia katika ripoti zetu kwamba kule Tennessee kumekuwa na hali ambayo si nzuri, watu wamefariki sasa hivi na pia idadi imefika 22, lakini shughuli inaendelea vizuri katika vituo vingi ambavyo nimekuwa nikifuatilia.
BMJ, labda ungetueleza vile vile kwa faida ya msikilizaji wetu, uchaguzi wa leo maarufu kabisa kama Super Tuesday una nafasi gani, nguvu yake iko vipi? Mshindi wa leo ina maana kwamba moja kwa moja ameshinda, japokuwa mara nyingi inaonekana si hivyo, lakini inaweza katoa ishara kamili ya kile ambacho kinaendelea. Tueleze uchaguzi wa leo umuhimu wake hasa ni nini?
Hidi, kwa wale ambao wanafahamu hesabu isipati, ni kwamba asilimia 34, hiyo asilimia 34 ya wajumbe ambao wanahitajika nchini kote watajulikana hivi leo. Ni kumaanisha kwamba wajumbe 1,341 watakuwa ndio wanang'ang'aniwa ama wanapiganiwa hivi leo na hao wagombea. Hii ni maana kwamba ni moja ya siku muhimu zaidi katika kujua mustakabali wa chama au wa ni nani atakayepeperusha bendera hii. Hivi leo tukimaliza shughuli hii, watakapotangaza ni nani amepata nini, itakuwa tayari ni kama ni wazi kwamba huyu atakayeshinda hivi leo atakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuendelea na kuwa yeye ndiye mgombea. Lakini wanavyosema ni kwamba mwisho wa mambo kabisa ni wakati watakapotangaza, kwani kama tulivyokuwa tumekuwa tukiripoti, huyu mgombea ambaye kwa mara ya kwanza ameingia kwenye orodha ya wale wanaopigania kiti hiki, Michael Bloomberg, ambaye ni bilionea ambaye anaonekana ana hela nyingi, ameshatangaza hata kabla ya kujua atapata nini hivi leo kwamba chochote kitokee yeye ataendelea mpaka mwisho. Na hiki ilivyo ukweli wa mambo ni kwamba mchakato huu ndio umeanza, lakini utaendelea mpaka tarehe 13 mwezi Julai, ambapo mgombea atakayewania tikiti hii kwa chama ya chama hiki au mgombea urais kwa tikiti ya chama hiki atatangazwa rasmi kule mjini Milwaukee katika jimbo la Wisconsin. Kwa hivyo mchakato mrefu, lakini kwa hakika leo siku ni siku muhimu sana kujua ni gani mbaya ama ni gani nzuri, mbovu na nzuri itajulikana hivi leo.
Na kile ambacho kinaendelea, BMJ Muridhi, najua wewe ni mwanahabari licha na si mchambuzi wa kisiasa, lakini kwa kile ambacho kinaelezwa na vyombo mbalimbali vya habari hapa Marekani, mwelekeo wa uchaguzi huu unaelekea vipi, hasa kwa hawa wagombea ambao hakika mpaka hivi sasa ni vinara? Manake Pete Buttigieg ambaye alikuwa akionekana kushika nafasi ya kwanza au ya pili katika zile chaguzi za majimbo matatu ya awali, ameshajiondoa moja kwa moja. Je, bwana Joe Biden na bwana Bernie Sanders, kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, mwelekeo uko vipi? Nini wanahabari wanachoeleza? Nguvu iko wapi kwa wagombea hao wawili?
Joe Biden anaonekana kwamba ameshika kasi kweli kweli kulingana na wachambuzi. Manake hili utakumbuka ni Jumamosi tu iliyopita ambapo alipata ushindi mkubwa katika jimbo la South Carolina, kitu ambacho wachambuzi wanasema kimempa nafasi nzuri sana ya kuanza tena ama kufufua tena ile azma ama ari ya kutaka kuendelea. Hapo awali kama ulivyotaja katika majimbo ya Iowa, New Hampshire, Nevada, kabla ya hapo watu walikuwa wameanza kuwa na wasiwasi kwamba Joe Biden huenda asifanye vyema. Lakini licha ya hayo, kuna wale pia wanamuona huyu Bernie Sanders kama ambaye bado ana nafasi kubwa kwa sababu ya ushawishi alionao hususan kwa upande wa vijana. Lakini hili ni vizuri pia tutaje kwamba katika kulingana wachambuzi wakieleza hayo, yule ambaye ni mtu muhimu katika uchaguzi huu wa Novemba ni rais Donald Trump, na hivi leo pia ametuma tweet kueleza kwamba anaona kama wanajaribu kumuondoa Bernie Sanders. Sasa kisa na maana ya yeye kusema yale ni kwa sababu kulingana na wachambuzi wanaona kwamba rais Trump angependa sana wakutane na Bernie Sanders katika kinyang'anyiro hicho, sisi kwa sababu nafikiri kwa sababu ya msimamo wake yeye anaona kwamba atakuwa ni rais kwake, yeye ni rais kumshinda kuliko Joe Biden. Lakini ndipo hali ilivyo, inaonekana Joe Biden na Bernie Sanders wanapelekana hapa kwa hapa, na kipenga cha mwisho bila shaka hii wewe kama mwanamchezo unajua kwamba kipenga cha mwisho ndicho kitakachoamua. Na kuna mmoja ambaye hatajwi sana. Kuna mwania mwingine anaitwa Tulsi Gabbard kutoka Hawaii, huyu ni mbunge lakini hatajwi sana kwa sababu kwa kusema kweli hana wafuasi wengi, lakini bado amekatalia pale. Kwa hivyo tutajua ukweli wa mambo, uhalisiwa mambo kabisa wakati tukiingia kwenye mkutano mkuu wa chama cha Democratic katika mji wa Milwaukee mwezi Julai.
Kwa kifupi, BMJ Muridhi, muda gani kwa saa za hapa Marekani Mashariki tunaweza tukaanza kuona mtiririko wa hesabu za kura?
Iwapo tutafuata historia ya jinsi mambo yamekuwa, bila kuchukua mfano ya yale yaliyofanyika katika jimbo la Iowa ambako walichelewa sana kutangaza, mwendo wa saa moja unusu saa za hapa jioni, tutakuwa tumeanza kujua ni nani amepata nini katika maeneo mbalimbali. Nafikiri isipokuwa kuwe na tatizo lingine ama tatizo la kiufundi, kufikia saa 2 saa 3 usiku tutakuwa tumejua nani ameshinda katika uchaguzi huu wa awali.
BMJ Muridhi, mimi nikushukuru sana kutoka Arlington, Virginia, hapo ambako ndiko moja kati ya sehemu ambazo zinafanya uchaguzi huu wa awali kabisa kwa ajili ya kuwapigia kura wale ambao wamejitokeza kuwania nafasi ya kukiwakilisha chama cha Democrat katika uchaguzi mkuu wa urais wa baadaye mwaka huu, na tutaendelea kufuatilia matokeo hayo. Na ikiangalia hapa muda ambayo anasema kwamba vituo vitafungwa ni kama takriban saa 5 hivi zijazo kuanzia sasa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tutaelekea kabisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namba, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, na katika sehemu hii tunaelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hii leo tunaangazia kuendelea kutokea mauaji katika sehemu mbalimbali za taifa hilo, hali ambayo imekuwa ikileta tafurani kubwa kwa wananchi, hali kadhalika kwa taifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanahabari wetu Austeri Malivika. Austeri Malivika, moja kwa moja, hebu tujuze manake mauaji yamekuwa yakiendelea kwa kipindi hiki, wapi na idadi ya watu ambao wamepoteza maisha ni wangapi, na je, bado wanaendelea kushukiwa waasi wa ADF ama ni kuna kundi lingine?
Kwa kweli hili ligongo ni kwamba sasa hivi mauaji yamekuwa yakitokea katika sehemu mbalimbali, kwa sababu mauaji wamekuwa kiripotika katika baadhi ya mikoa. Kama leo kumetokea mauaji ya watu zaidi ya 15 ambao wameuliwa katika eneo la Kwito, na sehemu moja ya Masisi karibu na eneo la Ruchuru. ambako wengi walikuwa ni wanawake pamoja na watoto, na hao wameuliwa wakati kulikuwa mapigano kati ya makundi mawili, kundi la NDC Renove linaloongozwa naye Gido Simirai na vile kundi la CMC PDF ambao linakuwa na wengine wapiganaji. Hao walikuwa wanapigana kwa saa za asubuhi, alafu waliuliwa ni wanawake na watoto. Vile vile kuna watu wengine zaidi ya nilijaribu kuzungumza na hao viongozi wa kundi hilo, wengine wanasema kwamba wameshambulia wengine kwa sababu wengine inaonekana wanatumwa na nchi fulani kuja kuvamia Kongo, na wengine wanasema wanapigana na wengine kwa sababu wanaungana na FDLR kutoka Rwanda. Kwa hiyo hayo ni mauaji ambayo yametokea upande wa Kivu Kaskazini, lakini vile vile kuna mauaji mengine ambayo yametokelea mkoa wa jirani wa Ituri ambao vile vile unapakana na nchi ya Uganda, ambako katika siku tatu hivi watu 30 wamekufa katika maeneo ya Jugu, na watu hao wanauliwa na watu ambao hawajulikani. Wengine wanasema kuna kundi ambalo linaitwa Kodeko, wengine wanasema wameuliwa na watu ambao hawajulikani, hawajui nani. Lakini vile vile na mauaji mengine ambayo yanaendelea katika eneo la Beji kama kawaida, ambako watu wamekuwa wakiuliwa na watu ambao watu wanadhani kuwa ni ADF. Lakini kikubwa ambacho kilichopo hivi sasa ni kwamba ni wananchi kuomba serikali kuwajibika, kwa sababu kumekuwa na mkutano kabambe wa mapadri wa kanisa Katolika katika mji wa Kinshasa, ambao wamesema kwamba kweli serikali kumefanyika mabadiliko na kumefanyika serikali ya mpito ambayo inaunganisha upinzani na vile vyama vinavyomuunga mkono Rais Kabila. Lakini sasa inabidi hao watu waweze kutumikia wananchi, kwa sababu wao wanasema kwamba wameona kwamba watu hao wanatumia pia maslahi yao, lakini hawatazame mateso ambayo wananchi wamepitia, na wananchi walikuwa wamefurahi kuona kwamba kumekuwa mabadiliko. Kwa hiyo nakuahidisha kwa mara nyingine kwamba watazame wananchi kuliko kutazama huyo ametoka katika chama gani, upande wa Tshisekedi ama upande wa Kabila. Waache hayo, watazame mateso ya wananchi, hasa wale wa mashariki mwa Kongo, na kuongeza kwamba kumetokea mauaji mashariki mwa Kongo ambayo hajawahi kushuhudiwa. Wanasema kwamba mauaji kama haya ambayo yamepelekea maelfu ya watu kufariki katika maeneo ya Beni ni mauaji ya kihistoria ambayo kweli wameshindwa kuelewa, na ni muda huu ambao serikali iweze kukaa, iwe jeshi, iwe wanasiasa, wakae watazame namna kumaliza haya mauaji, kwa sababu ni mauaji ambayo hata wao wenyewe wameshindwa kuelewa, na mauaji ambayo ni mara ya kwanza kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo watu wanauliwa, watu wanatazama, Umoja wa Mataifa upo na vile mashirika mengine kama nchi za Ulaya, NGO mbalimbali. Kwa hiyo watazame, wachukue hatua, japokuwa Umoja wa Mataifa unasema kwamba majukumu ya kwanza ya usalama ni serikali ya Kongo, ni lazima sasa serikali wajibike, angalie namna ya kusimamisha haya mauaji, kwa sababu watu wengi wanaofariki ni wanawake na watoto wanaokatakatwa vichwa, hawajui wanafariki kwa nini, wanauliwa kwa bure. Na vile kuna makundi kama ambayo vile nimetoka kuzungumza, ni makundi yanapigana kati yao, hawajulikani kwa nini wanapigana na kwa nini jeshi basi siwashughulikia ama kuwakamata huu muda wote.
Naam, asante sana Bwana Malivika kwa kutueleza hayo kwa utangulizi huo, kwa kile kinachoendelea, mauaji hayo ya watu katika eneo hilo la Rutshuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vile vile tunaye Bwana Cosmas Bahali kutoka taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro barani Afrika, IPCS. Cosmas, moja kwa moja tukianza, umefuatilia ama taasisi yenu mmekuwa mkifuatilia hali inavyoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ukaribu kabisa, hebu tufahamishe, mauaji haya yanayoendelea hasa katika eneo hili la Rutshuru ni mauaji yale yale ambayo yamekuwa yakielezwa kila siku, ama ni tukio ambalo unaweza kulizungumza kwamba ni jambo lingine kabisa ambalo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali kadhalika walinda amani wa Umoja wa Mataifa yani MONUSCO, wanapaswa kuwa makini na kuongeza pengine operesheni zao katika maeneo mpaka hayo mengine?
Asante na nashukuru kwa kunishirikisha kwenye kipindi chako. Na pia nashukuru ndugu Malivika kwa kutoa maelezo hayo zaidi. Labda ninge kwa faida ya wasikilizaji ningeanza kidogo nyuma kwamba kweli ni tatizo la Kongo limezidi kuchukua sura mpya, hasa katika mauaji hayo na watu wengi walikuwa wakidhania kwa nini Umoja Mataifa majeshi yake hayafanyi kazi vizuri na kadhalika pale. Sasa hati ya makajani kukua na maandamano mengi tu wakiwa wanapinga kwa nini majeshi Umoja Mataifa yapo hapa, lakini pia yana mauaji yanatokea. Labda kwa kuwakumbusha watu kwamba Umoja Mataifa unapelekwa pale kwa maazimio maalum ya Umoja Mataifa ambayo yamefikishwa. Na lengo kubwa, kumbuka MONUSCO ya kwanza ilianza mwaka 1999, na hii MONUSCO imeanza miaka ya karibuni tena. Lakini pia mandate yake mwanzoni ilikuwa ni kusaidia serikali ya Kongo na kutengeneza vyombo vyake vya usalama vikae sawa kwa ajili ya kulijenga taifa lao. Lakini baada ya hapo kukaonekana kukatokea vikundi vikadhaa vingine ambavyo MONUSCO ikawa inashindwa kufanya operesheni zake. Kwa hiyo walibidi waongeze mandate hiyo mamlaka ya majeshi. Badala yake wakaona kuanzishwe jeshi la operesheni maalum ambapo linaitwa Brigade IFB. Sasa ile jeshi ikapewa mamlaka ya kufanya operesheni. Lengo kubwa ni kuwapunguza nguvu wale wenye vikosi vidogo vidogo vile vya waasi ndio kuwa na silaha M23 na vingine ili vikishakosa nguvu basi vikae kwenye meza na serikali iweze kuzungumza. Sasa mandate ile mpaka leo ilikuwa inatumika. Sasa changamoto kubwa ambayo imejitokeza ni kwamba ADF ni umekuja sio waasi wa Kongo wale, ni kikundi ambacho wanatumia mbinu za kigaidi na hawana malengo ya kisiasa nchini Kongo. Hawana nia ya kuchukua madaraka ya Kongo. Lengo lao ni mambo mengine ambayo wanasema yametokea upande wa Uganda. Sasa hili changamoto ni kwamba majeshi operation Umoja wa Mataifa yameletwa kwenye wamekuja kujikuta kumbe sasa wameingia kwenye kufanya operesheni za nje ya mandate ambazo zilikuwa zimepangwa za kufanya Kongo ikae na kuzungumzia masuala ya amani. Badala yake sasa kuna vikundi vya kwenye sura ya kiugaidi ambako mandate yao inashindwa kufanya operesheni za namna hiyo. Na kwamba kumbuka lengo la hizo operesheni kusaidia watu waweze kukaa kuzungumza. ADF hawezi kukaa na serikali ya Kongo. Kwa maana ni kwamba ni changamoto ambayo imesababisha sasa mauaji haya yanayotokea, ni kwamba watu wanadhani kwamba kuna changamoto hiyo moja, kwamba kwa sababu serikali ya Kongo wameanzisha operesheni za dhidi ya ADF basi kumekuwa na nguvu ya ADF na vikundi vingine kujaribu kudhoofisha serikali kwa kuwaua raia ambako wako katika maeneo ambayo serikali inajaribu kufanya operesheni.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, mara nyingi ADF wamekuwa wakinyoshewa mikono hasa kwa kwamba wao ndio wanaoongoza katika kufanya mauaji haya. Kwa mauaji haya ambayo yametokea huko karibu na Rutshuru, nini maoni yako juu ya wahusika hasa?
Ni kwa mtazamo wangu ni kwamba kuna vitu ambavyo havijakaa sawa nchini Kongo. Kwamba ukiacha ADF kuna malalamiko ya watu kwamba wakati wa uchaguzi upande wa kaskazini, Beni kuchukua Butembo, Rutshuru, mpaka Beni kule juu, walilalamika kwamba kwa sababu kisingizio cha kuwepo Ebola uchaguzi wa kufanyika inavyotakikana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama vile wako nje ya utendaji wa kiserikali ambao iko madarakani. Kwa hiyo inawezekana watu wanadhani kwamba kuna viongozi ambao ni wanasiasa ambao wanatumia mbinu hiyo kujaribu kudhoofisha kazi ya serikali ya rais wa sasa. Sasa ambayo inahitaji kufanya utafiti labda zaidi. Lakini kikubwa hapo zaidi ni kwamba kuna haja kwa serikali ya Kongo kushirikisha vyama vyote vya siasa vya nchi ile kwa ajili ya kuona mtaka washirikiane kutatua tatizo la Kongo. Vyama vya siasa vya nchi vishirikishwe katika maendeleo ya taifa lile. Vyama vya siasa waliogombea hawakupata, washirikishwe katika harakati za kusio kwa ajili ya tu ya kuua kumaliza mauaji, lakini kuzungumzia zaidi mustakabali wa nchi. Lakini pia kuna kama ulivyosema mwenzangu Malivika, ni kwamba baraza la maskofu nao limechukua hatua kwa ajili ya kuanza kufanya mazungumzo ya kuhimiza ushirikiano wa ndani.
Naam.
Lakini hii haitoshi.
Naam, asante sana.
Ni lazima pia kuwe na mbinu zingine za nchi jirani.
Asante sana. Bwana Cosmas Mahali kwa kutueleza hayo yote. Na hapa basi tunakamilisha matangazo ya kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami. Jiunge nami kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani.